Bine ne-am găsit, dragi prieteni! Aș dori ca în această ocazie să ne împrospătăm amintirile cu o anumită întâmplare, de fapt cu un anumit eveniment în care Domnul Hristos descria o comparație între situația viitoare și situația trecută. Este vorba de textul care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 24, începând cu versetul 36. Aș vrea să citesc acest pasaj destul de scurt, înainte de a comenta cumva ideile care se găsesc aici. Iată ce spunea Mântuitorul. Îndemn la veghere. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Am intitulat această meditație Ca în zilele lui Noe. Aș vrea să observăm mai întâi un lucru semnificativ care ne poate ajuta să înțelegem intenția mesajului Domnului Hristos. Mântuitorul vorbea în acele momente despre două evenimente, raportându-se la două momente ale istoriei lumii acesteia. Încerca să ilustreze viitorul comparându-l cu trecutul. Nu ia în calcul prezentul, momentul de atunci. Foarte mulți oameni sunt în mod special interesați de prezent. Toate eforturile, toate planurile, energia, în general observa oamenilor, se concentrează cu privire la împlinirea nevoilor prezentului. Și lucrul acesta poate să fie înșelător pentru cei care nădăjduiesc mai mult decât ceea ce poate oferi această lume. Sigur că trebuie să fim interesați de împlinirea așteptărilor sau de rezolvarea problemelor curente. În fiecare lună, o familie trebuie să-și asigure necesarul vieții, să își plătească întreținerea și celelalte demersuri care fac ca viața noastră să fie confortabilă. Dar dincolo de alergarea aceasta mai mult cu capul în jos și mai mult pe termen scurt, este o provocare și a fost și în vremea Domnului Hristos, cel puțin aceasta a dorit să ne spună El. O provocare de a privi viitorul, de a scruta viitorul. În privința aceasta, preocuparea oamenilor nu este de astăzi și nici de ieri, cu privire la viitor. Și lucrul acesta, preocuparea pentru viitor, poate să fie destul de periculos, pentru că nu toți cei care pretind că au rezolvări pentru a înțelege sau cel puțin a vedea așa în umbră viitorul pot să ne spună lucruri adevărate. Lecția pe care Domnul Iisus vrea să ne o învețe este una semnificativă, și anume, ca să poți prevedea sau să poți înțelege cât de cât viitorul, ca să te poți pregăti, mai bine zis, pentru viitor, trebuie să te uiți cu atenție spre trecut. Am citit de mai mult timp un gând atât de frumos și atât de înțelept. N-avem a ne teme de nimic decât de a uita drumul pe care ne-a condus Dumnezeu până aici. Și este adevărată această afirmație. Eu o consider inspirată de Dumnezeu pentru că doar dacă ne uităm cu atenție și observăm mereu și mereu drumul pe care ne-a condus Dumnezeu în trecut, putem să fim atenți și înțelepți cu privire la prezent, dar mai ales cu privire la viitor. Ce anume ne-ar putea ajuta în înțelegerea viitorului, sau mai bine zis, în a ne pregăti pentru evenimentele viitoare? Iată o întrebare la care Domnul Iisus ne oferă un răspuns în acest pasaj. Vă invit acum să dăm fază lungă, cum spun șoferii, și să încercăm să luăm cuvintele Domnului Hristos în ordinea în care ele au fost rostite și să vedem care a fost semnificația, la ce anume s-a referit și ce ne învață pe noi în această ocazie. În versetul 36, primul pe care l-am citit, Mântuitorul afirmă că nu se poate stabili cu exactitate în viitor momentul venirii Fiului Omului, momentul revenirii Domnului Hristos. Este un eveniment glorios și în același timp un eveniment care va finaliza istoria lumii noastre. Nu este un eveniment de care ar trebui să ne fie teamă. Nu este un eveniment așa cum este prezentat în filmele americane despre sfârșitul lumii, care să conducă la un fatalism și la o panică generală. Revenirea Domnului Hristos este o profeție de final importantă, o așteptare pe care de milenii cei care l-au iubit pe Dumnezeu și l-au căutat și l-au înțeles mai ales, s-au bucurat și și-au dorit întâlnirea aceasta. Însă evenimentul acesta nu are loc decât o singură dată în istorie. Și tot timpul, cel puțin până în momentul în care eu vorbesc, evenimentul acesta este tot în viitor. Venirea Domnului Hristos însă va produce efecte neașteptate, nedorite sau de rău augur pentru aceia care nu sunt pregătiți în fața acelui eveniment. Lipsa pregătirii pentru întâlnirea cu Mântuitorul, sau mai bine zis, lipsa unui caracter pe care Dumnezeu să-l recunoască ca fiind demn pentru împărăția lui veșnică, va declanșa în acele momente ale venirii Mântuitorului o teribilă criză în viața celor care chiar nu sunt pregătiți. Nu putem înțelege toate aspectele atât de bine, dar putem până în momentul acesta să tragem o primă concluzie. Evenimentul, anticiparea exactă în timp a revenirii Mântuitorului și a sfârșitului istoriei acestei lumi, nu se poate fixa. Și asta nu pentru că nu vrem sau nu ne pasă, ci pentru că efectiv nu putem, nu ne este dat de Dumnezeu acest lucru. Și Domnul spunea că despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Ei bine, dragii mei, dacă cu privire la acest eveniment nu putem afla dinainte data exactă, totuși ce ne rămâne de făcut? Ce am putea să știm totuși și cum am putea fi pregătiți pentru acel moment? Continuăm textul, versetul 37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Uitați-vă, cu alte cuvinte, spunea Domnul, la evenimentul extraordinar din vremea și din viața lui Noe. Ce s-a întâmplat atunci? Pentru că, spune Domnul, la fel se va întâmpla și la sfârșitul timpului, la venirea Fiului Omului. La fel se va întâmpla. E, lucrul acesta mă ajută, pentru că dacă pot cunoaște traseul, contextul, manifestările din timpul lui Noe și dacă Domnul îmi spune că la fel se va întâmpla și la sfârșitul timpului, atunci am toate șansele să fiu pregătit, am toate șansele să fiu găsit într-o situație bună pentru mine. Dar pentru aceasta ar trebui să vedem cam care era contextul, gândirea, mentalitatea, starea lumii din vremea lui Noe. Sunt convins că printre cei care ascultă acum acest mesaj se află mulți care cunosc istoria lui Noe, sau mai bine zis, istoria potopului lui Noe. Probabil că unii dintre dumneavoastră n-ați citit și nu cunoașteți atât de bine. Nu avem timpul acum de a lua rând pe rând evenimentele descrise în prima carte a Bibliei, Cartea Genezei, începând cu capitolul 6. Însă v-aș încuraja pe cei care chiar nu ați citit să deschideți în Cartea Genezei, prima carte a Bibliei, la capitolul 6 și să citiți toată istoria povestită a potopului, a lumii din timpul lui Noe, a felului în care s-au purtat oamenii și a felului în care a hotărât Dumnezeu să se comporte la un moment dat. Dar oricât de puțin am cunoaște noi despre amănuntele evenimentului sau procesului prin care Dumnezeu a condus lucrurile în vremea aceea, tot știm că atunci când vorbim despre potopul lui Noe, nu e de bine, nu? Nu e un eveniment frumos, măreț, înălțător sau aducător de bucurie, ci știm, cel puțin am auzit, că atunci a fost o mare tragedie. O tragedie atât de mare încât, spune cuvântul Domnului, n-au scăpat decât foarte puțini oameni. Tragedia aceasta a lovit lumea de atunci și practic a schimbat cursul istoriei vieții pe acest pământ. E bine, spunea Domnul, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Însă Mântuitorul introduce aici un amănunt. Un amănunt important, cel puțin pentru a compara situația trecută cu situația prezentă și mai ales pentru a ști ce să facem sau, mai bine zis, ce să nu facem. Și vreau să continui citind versetul 38. Iată, în adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Observați două momente, înainte de potop și după potop. Haideți să studiem un pic starea lumii de atunci, dinainte de potop. Ce făceau oamenii? Cum se comportau? Care erau preocupările lor? Textul vorbește despre un timp normal, o vreme și o situație a lumii normală. Cu toții ne dorim păstrarea elementelor de normalitate în viață. Tindem să păstrăm starea de echilibru și la nivel personal, dar și la nivel social, relațional, chiar la nivelul întregii lumi. Suntem întristați și nu ne simțim în siguranță atunci când echilibrul acesta este deranjat. Ne dorim descoperirea acelor elemente, acelor lucruri, acelor procese care pot să asigure o viață normală. Și ce înseamnă o viață normală? Exact ceea ce își dorește orice om. De-a lungul evoluției sale, în această viață, un om trece prin mai multe faze, să le numesc, prin mai multe momente. De când se naște, fie că vrea, fie că nu vrea, omul parcurge perioada copilăriei, o perioadă în care nu este conștient prea mult de sine, de contextul, problemele, nevoile sale. Alții se preocupă de ceea ce îi trebuie unui copil, părinții. Ei poartă de grijă noului venit pe lume, iar copilul, inocent și nepregătit pentru a se lupta cu viața, își trăiește copilăria, așa cum suntem obișnuiți să spunem. Visează, se joacă, se bucură, e întristat uneori când nu are suficient de mult timp pentru joacă și pe măsură ce crește își dă seama că trebuie să-și asume anumite responsabilități de a merge la grădiniță, apoi de a merge la școală, de a se pregăti, de a învăța, de a face teme, de a da examene. Oricum, încet, încet, ființa umană este conștientizată că viața nu este o perpetuă joacă. Apoi, pe măsură ce se găsește la granița dintre copilărie și adolescență, descoperă că viața este provocatoare, că el nu mai este același, se produc schimbări în organismul său și schimbările acestea, în mod special hormonale, de creștere, de dezvoltare, de maturizare, îl aduc pe marginea unei crize, este criza pubertății, criza adolescenței, criza identității, dacă vreți. Și dincolo de aceasta, individul, omul, se îndreaptă spre lume, spre viață, spre angajarea pe un drum de pe care nu te mai poți întoarce în trecut. Nu mai poți lua de la capăt, nu mai poți fi din nou copil, ci trebuie să accepți că viața își urmează cursul ei, că timpul nu stă în loc și că trebuie să traversezi, să parcurgi rând pe rând etapele vieții. Am făcut această lungă dezvoltare pentru a ajunge la locul pe care îl marchează Domnul Hristos în versetul 38, spunând că oamenii dinainte de potop mâncau, beau, se însurau, se măritau. Da, acestea sunt preocupări importante din viața unui om și se spune că căsătoria, de exemplu, este unul dintre lucrurile de bază ale vieții care te marchează, care, pe de o parte, te fac să te îndrepți spre un drum pe care îl așteptai, îl doreai. Pe de altă parte, este un drum al provocărilor și un drum care necesită multă energie, multă înțelepciune pentru a fi un drum bun. Și oamenii se preocupă, își au timp, poate nu toți, și asta o spun cu regret, își iau timp pentru a se pregăti în vederea căsătoriei. Dar oricum ar fi, fie că te pregătești mai mult sau mai puțin, fie că îți iei un timp mai lung sau mai scurt, la un moment dat acest eveniment vine în viață. Și dacă este viață, sănătate, atunci fiecare băiat sau fiecare fată va ajunge și la acest moment, un moment fericit. Așa este viața. E normal să se întâmple așa. Și am spune noi că lucrurile acestea trebuie cultivate în continuare și asupra acestor lucruri din când în când trebuie să ne abatem atenția. În primul rând, pentru cei care sunt în jurul nostru, să ne bucurăm pentru ei și la un moment dat, atunci când ne vine și nouă rândul. Însă și evenimentele acestea nu cuprind toată viața, ci la un moment dat trec. Vine evenimentul, se întâmplă în viața ta și apoi mergi mai departe. Trebuie să mergi, nu te poți opri. Oamenii, spunea Domnul, înainte de potop, mâncau și beau, se însurau și se măritau. Adică duceau o viață absolut normală. Erau preocupați de împlinirea acestor nevoi. Nevoia de hrană, de alimentare, nevoia de distracție, mâncau și beau, e și aceasta o parte a umanității, e un element care, în limite normale, ne trebuie fiecăruia dintre noi, ne face chiar plăcere. Apoi, însuratul, măritatul, căsătoria, cu alte cuvinte, da, este un lucru normal și acesta. Observați că oamenii înainte de potop duceau, cel puțin bazându-ne doar pe acest text, o viață cu preocupări normale. Dar doar atât. Nu este greșit să avem aceste preocupări normale. Fiecare dintre noi, ca ființe umane, trebuie să împlinim aceste lucruri. Dar nu numai atât. Dragii mei, acesta este mesajul pe care Mântuitorul a vrut să ni-l aducă în atenție, vorbindu-ne despre viitor, sau mai bine zis despre sfârșitul istoriei cu ocazia venirii Domnului Iisus, Fiul omului. Toți trebuie să ne preocupăm pentru problemele normale, dar în același timp Dumnezeu dorește ca toți să avem și un alt tip de preocupare. o preocupare nu doar pentru viața aceasta, ci o preocupare și pentru pregătirea în vederea întâlnirii cu Mântuitorul. Ei bine, oamenii aceștia, care au trăit în generație cu Noe, nu s-au pregătit deloc pentru evenimentul potopului. Și asta nu pentru că n-au știut. E adevărat că în versetul 39 se amintește că n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Dar dacă veți citi în Cartea Genezei, în capitolul 6, veți descoperi că Dumnezeu n-a dorit ca acest eveniment să fie unul ascuns, secret. Dumnezeu a intenționat să aducă la îndeplinire o lucrare dureroasă, o lucrare nespecifică lui, pentru că Dumnezeu este un creator și nu un distrugător de viață. Dar pentru că atunci situația lumii noastre a fost analizată de Dumnezeu și Dumnezeu a hotărât să se întâmple acest lucru, nu înseamnă că Dumnezeu nu i-a avertizat pe oameni. Noe a avut două misiuni. Prima lui misiune a fost aceea de a construi un instrument pentru salvare. A doua misiune a lui Noe a fost aceea de a-i avertiza pe oamenii din generația sa cu privire la intenția lui Dumnezeu, la ceea ce va urma să se întâmple și la posibilitatea ca oricine va crede că Dumnezeu vrea să facă așa ceva, să vină și să intre în instrumentul, corabia lui Noe, pentru ca să scape. Așadar, textul biblic ne ajută să înțelegem că oamenii au avut cunoștință despre intenția lui Dumnezeu de a capăt istoriei lumii în felul în care trăia aceasta la vremea aceea. 120 de ani au trecut din momentul în care Dumnezeu i-a poruncit lui Noe să înceapă lucrarea, dubla sa lucrare, și până când a venit potopul. 120 de ani, oamenii au fost avertizați de Noe, pe de o parte prin faptul că observau ceea ce încerca să construiască Noe, iar pe de altă parte ascultau ceea ce le spunea Noe. Însă vreau să realizăm că lumea de atunci nu era pregătită pentru un astfel de mesaj, sau mai bine spus, ceea ce încerca să facă și să spună Noe erau lucruri împotriva naturii omului, împotriva gândirii, împotriva rațiunii de atunci. Nu existau în dicționar, în vocabularul oamenilor de atunci, două cuvinte, cel puțin. Cuvântul ploaie, acest cuvânt nu exista. Nu exista noțiunea de ploaie, niciodată nu ploase. Nu puteau înțelege cum să curgă, să cadă apă din cer. Nu s-a întâmplat așa niciodată, nu e logic să se întâmple lucrul acesta. Legile naturale cunoscute de ei până la momentul acela excludeau această posibilitate. Și cel mai greu lucru de acceptat din partea unei ființe umane este să îi vorbești, să încerci să o convingi despre un lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată, despre un lucru care nu este natural, nu este normal. Și vă asigur că și eu și dumneavoastră, dacă am fi trăit în vremea de atunci, am fi fost extrem de surprinși de mesajul lui Noe. Probabil că l-am fi ascultat și rațiunea ne-ar fi spus, omul acesta e nebun. Gândirea noastră ne-ar fi baricadat în fața unui astfel de mesaj. Spune, nu e adevărat, acest lucru este imposibil de realizat. Omule, vorbești prostii. Gândește-te bine ce spui. Al doilea cuvânt care nu exista în dicționarul lor era corabie, sau mai bine zis arcă. Așa ceva, instrumentul acesta, nu era de niciun folos. N-aveai de ce să te temi să îți faci un astfel de obiect pentru a fi protejat de apa care curge de sus și de apa care se înalță de pe pământul uscat, acolo unde nu există mare, acolo unde nu există ocean, să te temi tu undeva într-un teritoriu al uscatului că ar putea să vină o apă și să ai nevoie de un astfel de instrument. Exclus așa ceva. Rațiunea ți-ar fi spus, lucrul acesta este absolut irațional. Este neobișnuit așa ceva. Este nefolositor așa ceva. Ce înseamnă aceea plutire? Cum ar putea un astfel de obiect, să spunem că totuși l-ai construit, cum ar putea să te salveze? Ei nu cunoșteau multe din legile care ne sunt astăzi cunoscute. Dragii mei, îmi dau seama că oamenii aceștia, ca să fie intrat în corabie, trebuia să împlinească trei lucruri. În primul rând, să fi fost atinși de chemarea lui Noe. Adică chemarea lui Noe să fi trecut de bariera rațiunii, a logicii, să fie atins inima, cum spune cuvântul Domnului, sufletul. În al doilea rând, ca să intri în corabie, trebuia să te rupi de lucrurile materiale, de ceea ce făcea din contextul vieții confortul tău, adică să fii dispus să părăsești viața aceasta, uscatul și cu cele ce existau pe el și de care te bucurasești până acum, și să urci într-o corabie, într-un instrument, într-un obiect care ce? Nu este locul ideal pentru viață. Și nu știi ce se va întâmpla mai departe. Doar să crezi că un Dumnezeu iubitor, care are în mână istoria lumii, ar putea produce un astfel de eveniment și tu ai putea să scapi viața doar în acest fel. Ca să intri în corabie trebuia să fii un om al credinței, într-o vreme în care, așa cum spuneam, din vocabular lipsea cuvântul ploaie sau corabie. Ei bine, n-au știut nimic, pentru că n-au crezut nimic. Și pentru că n-au crezut nimic, nu s-au pregătit în niciun fel. Pentru că n-au știut momentul când avea să se întâmple acest lucru. A trecut mult timp de la începutul mesajului lui Noe, de la începutul construcției lui Noe, și oamenii vedeau că trece zi după zi și nu se întâmplă nimic. Nu apare nicio schimbare, nu e niciun nor pe cer, nimic care să prevestească sfârșitul. Și pentru că oamenii văd că lucrurile decurg normal, că zilele vin una după cealaltă, fără să se întâmple nimic, rămân într-o stare de normalitate. Nu e nimic, vedeți? Sunt doar niște false zvonuri, o alarmă falsă. Oamenii aceștia sunt cu adevărat fanatici, ei propovăduiesc sfârșitul și iată că, de când sunt părinții noștri, toate lucrurile merg normal și nimic rău nu s-a întâmplat. Dragii mei, n-au știut nimic până când a venit potopul. I-a luat pe toți. Da, istoria biblică relatează că la un moment dat, în ciuda necredinței lor, în ciuda contrastului dintre rațiune și credință, potopul a venit și sfârșitul lor, odată cu potopul, s-a realizat. N-au mai putut face nimic, pentru că la momentul în care a început ploaia, s-a declanșat potopul, ușa corabiei era închisă. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Așa își încheie Domnul Hristos lecția pe care ne-a oferit-o în această ocazie. Și acum, înainte de a încheia, aș vrea să tragem o concluzie, comparând trecutul cu viitorul și uitându-ne la prezentul care pare liniștit. Și în lumea de astăzi, oamenii sunt preocupați de mâncare, băutură, se însoară, se mărită, sunt lucruri normale. Totdeauna a fost așa și am fi tentat să credem că e normal, e un timp liniștit și nu avem de ce să ne facem griji. Cu privire la viitor, bineînțeles. Dragii mei, nu degeaba a vorbit Mântuitorul și ne-a avertizat, pentru că eu cred și aș vrea să vă împărtășesc și dumneavoastră credința pe care o am eu, că Domnul nu a greșit atunci când a spus la fel va fi și la venirea Fiului Omului. Nu vă uitați după felul în care se comportă lumea de astăzi. Nu vă lăsați păcăliți de contextul, de mentalitatea, de pronosticurile generoase pe care unii sau alții le dau cu privire la viață. Venirea Domnului Iisus va fi un eveniment tot atât de sigur ca și venirea potopului. Și doar cine crede în modul în care s-a comportat Dumnezeu cu privire la trecut, la istoria potopului, va putea să accepte să se preocupe și cu altceva decât prezentul, decât nevoile actuale. Aș vrea să închei, îndreptându-mă spre a doua epistolă a apostolului Petru, capitolul 3, versetul 11. Și el credea în cuvintele Domnului Hristos, în viitorul care va conține evenimentul final al istoriei acestui pământ. Și pentru că și el credea, spune, sub inspirația Duhului Sfânt, următoarele adevăruri. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Dragii mei, ca în zilele lui Noe s-a intitulat acest mesaj. Și cine a avut urechi de auzit, să audă. Invitația Domnului Hristos este clară. Să nu ne lăsăm amăgiți. Sfârșitul istoriei acestei lumi și mai ales întâlnirea cu Domnul Hristos este un eveniment încă în viitor, dar este un eveniment sigur. Să nu ne preocupăm doar de lucrurile normale ale vieții. Să ne ridicăm fruntea și să ne pregătim pentru întâlnirea cu Mântuitorul, ca soarta noastră să nu fie soarta celor pieriți în zilele lui Noe. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne pregătim. Amin.